Euskadi Irratia. Euskadi Irratian Kirol Legez.
Jose Maria Palaz, arratsaldeon, Oraintxe Errege Koparako zozketa ikusten ari gara, eh?
Zozketa hau izaten da egun polita, bereziki talde txikientzat zain egoten direlako haundiren batean kontra, ba beren zelaian jokatu. Kontua da talde txikirik gabe, Euskal Herria talde txikirik gabe gelditu dela, edo esango dugu halako neurririk edo halako aurrekonturik gabe gelditu dela kopako zozketa honetan. Denak lehen mailakoak dira. Laster jakingo dugu noren kontra izango diren Athletic, Reala eta Osasuna. Hau izango da urteko lehen partida taldeentzat. Espainiako kopako hirugarren kanporak eta hau urtarrilaren 3, 4 eta 5ean jokatuko baita.
Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
Reala eta Osasuna bagenekien oraingo honetan Athletic ere sartu egingo da. Hirurak izango ditugu kanporaketa honen zozketan. Athleticek begi bat gainera Turkian dauka. Etzian baitu Fenerbahçe-ren kontrako partida. Europa Ligako partida Realak ostegunean izango du anoetan. Kiefko Dinamoren kontra. Baina Europako lehiaketak beste kirol batzutan ere baditugu, esate baterako saskibaloian. Aste honetan Bilbao Basketek bihar ekingo dio bigaren faseari etxean Xoleten kontra. Etzi, Idekak Frantzian hasiko du Xarneiren aurkako playoffa. Ostegunean azkenik, Baskoniak Virtusen aurkako Euroligako partida izango du Buesan. Baina Europako lehiaketak errugbian ere baditugu aste honetan, ostiralean Baionak Txalenge kopako bigarren jardunaldia du Edinburgh. Baina bereziki osagaia pilotan dauka astelen honek, eskupilota daukagulako Tolosan eta Garazin, Benafarroako hiriburuan superprestigioaren aurtengo ekitaldia astera doa, lauretatik aurrera. Luis Sánchez iazko txapelduna Einar Mundo, Mexikarraren aurka eta ondoren Pierre Etxeberri, Peio Larralde iazko azpitxapeldunaren kontra. Binakako txapelketa gainera Tolosan, hau ostiralean zen jokatzekoa, baina ostiralean badakigu ze gertatu zen ezetasuna barruetan eta gaur arratsaldeko lauterrietan jaialdia. Eta Winter, negu giroko gaurkoa bai partida, 7:30etan Gernika.
Rural Kutxan txirrindularitza atsegin dugu, baita zure aurrezkiak zaintzea ere. Horregatik, zaren bezalako azalela, galdetu gure gordailuei buruz. Bizikletekin gertatzen den bezala, bada gordailu bat pertsona bakoitzaren zat. Informa zaitez ruralkutxa.comen eta jarri zure aurrezkiak martxan. Rural Kutxa, beti urbil.
Ongi etorri entzuleok, arratsaldeon, ordu biak 24 minutu gutxi dira, eta berriena jarraitzen ari da Espainiako Futbol Kopako zozketa, Xabier Murua lankidea jakin behar dugu, Athleticek, Realak, Osasunak, badakiten horren kontra, Xabier, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon, bueno, ba, oraintxe bertan Realaren izena ikusi da, eta Ponferradina izango da, talde txirurdinak izango duen aurkaria, beraz, lehenengo, federazioko talde baten kontra, jokatu beharko du Imanolen taldeak, esan bezala, Ponferradinari egin beharko dio aurre. Athleticek ere badakien noren kontra jokatu behar duen, Logroñez aurkari, kopako txapeldunak beraz, bigarren federazioko talde bat egin beharko dio aurre, gogora dezagun, Logroñezek Girona, kanporatu duela, beraz, aurkari gorra izango du talde zuri gorriak, bigarren federazioa jokatzen du Logroñezek, eta oraingoz sailkapen nagusian Logroñez hirugarren postuan. Da, talde historikoa, 1987 urtean jokatu zuen azkeneko aldiz lehenengo mailan Errioxako taldeak. Beraz, oraindik ateratzeko dagoena, Osasunaren aurkaria, baina badakigu, Realak Ponferradina izango duela aurkari, eta esan bezala, Athleticek Logroñez beste kanporaketak zehaztu direnak Barbastro Barcelona, Pontevedra Mallorca, Deportivo Minera Real Madrid, Marbella Atletico Madrid eta Ourense Valladolid.
Ederki, bueno, balaster jakingo dugu, Osasunak noren kontra duen kanporaketa, ordu biak aurretik jakingo dugu, seguru asko bai, Ponferradina Reala, Logroñez Athletic. Momentuz, bomboak eman duena. Binakako pilota txapelketan, bueno, azkenean, bigarren jardunaldia gaur osatuko da, bueno, kanpoan bustitako, barruak lehortu ote dira, Tolosan aurreko ostiralean, etzen jokatzerik izan. Ea gaur, Jon Altuna, arratsaldeon.
Ea gaur jokatzerik daukaten, arratsaldeon bai, Peña eta Albizu, Larraza Zabalen eta Mari Ezkurrenaren aurka hariko dira Beotibarren arratsaldeko lauterdietan hasiko den jaialdian. Bibikotek galdu egin zuten lehenengo jardunaldian eta estreineko puntuaren bila kantxeratuko dira. Bikote bakoitzeko pilotari bana entzungo dugu Peña eta Mari Ezkurren aurren ezurren.
Pareja oso boteretsua egiten duela eta saiatuko gea ba iniziatiba lortzen ze behaiei ezpai ezu iniziatibak entzen, ba oso zaila minitea.
Atzean gehien dominatzen duenak eta gutxien faiatzen duenak asko izango dela irabazita, ez? Azken aldian zama gehiena ba, atzelariok hartzen ari gara.
Hori Tolosako gaurko plana. Atanon berriz, 22 eta 3koa izan genuen. Duela bi urteko txapeldunek erraz hartu zituzten mendean Altuna eta Aranguren. Estrategia argia izan zuten Elordik eta Zabaletak atzea kargatzea. Pentsa tantoen 140 atzeko kuadroetan egin zituzten. Izan Zabaletak egindakoak, izan Arangurenek galdutakoak. Jose Javier Zabaleta.
Altuna pixkate jokoz kanpo utzi dugula hasieratik, beraiek atera duten pelota batekin, azkenean bueno, garaipen polita lortu dugu. Eta, bueno, konfiantza hartzeko ba oso ona.
Erakustaldi handia eman zuen Zabaletak, saiatu zen Altuna, bere atzelaria laguntzen, 10 saketan sartu zen, eta sarri ikusi genuen 5. kuadroraino atzeratzen aginakoari laguntzeko Altuna.
Mingarri da ez, eta beak ibaziko zuen igual, baina bueno, guk ez dugu baitare, ez aitorrektaz nik, ez dut uste kontra india honik inigo momentutan, irutzaik eixo sufritzen jakin behar dula.
Izan ere partidak etzuen misteriorik izan, 8-7, 1-13, 2-20 eta azken emaitza, 22-3 hori. Azken hamarkada honetan 6 alditan soilik errepikatu den emaitza da 22-3 binakako txapelketan. Sailkapenari begira lehenengo puntu eskuratu dute Elordik eta Zabaletak, garaipen batekin segiko dute Altunak eta Arangurenek ere.
Tolosan lauterrietan esan duzu.
Lauterrietan.
Arratsaldeko lauterrietan. Bueno, ordurako hasita izango da arratsaldeko lauretan Garazin superprestigioa. Buruz buruko lehiaketa ospetsua Garatenean jokatzen dira goizeko izarra antolatzaile A-multzoan gaurko partida Luis Sánchez Einar Mundoren kontra eta gero B-multzoan Pierre Etxeberri Peio Larralde. Euskal Irratietako esataria Kristof Arotzarenak aurtengo lehiaketaren berezitasuna zen den aipatu dugu Einar Mundo.
Einar Mundo izanen da berritasuna, gaztea, Mexikara, eta pixka bat aurtengo bipera eranen dugu. Beste naz, Usaiako osagaiak, Peio Epierretxe berrik jokatu du kanporaketa bat beste bostekilan sartzeko, Vicente Bideondoren kontra, eta beste naz, lau berezituak modalitate hortan dira Luis Sánchez jasko txapelduna, Peio Larralde jasko finalista, batikia dukazu nola ezaipa, eta kasu ez da antzi behar ere Matio Hospital, aldu daga ongi moldatzen dena beraz berezitasun hortan buruz buruka.
Eta favorituak aipatzen hasita guztien buru jasko txapelduna Luis Sánchez.
Astetik bururaino bera izan zen oberena Luis Sánchez. Badakigu beti, batikia dukazu lehiakor dela, eta behin hola utzita pasatzera eta hainbat titulu behiz gosearekin ginen dela. Baina, azken urteetan batikia dukazuk beti apaltzetxo bat erakusten du abenduan zehar, kusiko dugu nola izanen den, eta nola ezaipa Peio Larralde kilo aldiz irabazidu, baina superprestija, duela hainbat urte orain, gazteago zelarik, kostatzen zaio Peio Larralderi buruzburukako banakako titulu horiek irabaztera azken urteetan, bereziki Luis Sánchez eta Batxilla Dukazu hor direlako.
Kristof Arotzarena genuen berri emale, Euskal Irratietako esatari aztera doa, Garazin, Luis Sánchez Einar Mundo, aurrenak gero Pierre Etxeberri, Peio Larralde. Gainera, Frantziako Pilota Federazioko hauteskundeak ditugu izketagai, naiz eta Ipar Euskal Herriko, kide guztiek, haren kontrako boto eman, Lilu Etxeberri berrautatu dute, asteburu honetan, Frantziako Euskal Pilotaren Federakuntzako presidente. Eta zestapuntan esan dugu, astelen bete-betea daukagula pilota albistei eta pilota aktualitateari lotuta, Winter lehiaketa, 7. jardunaldia, Ladutx Mantzi, Barandika, López gaur Gernikan Arritxu Iribar Arratsaldeon.
Baita zuri ere, A-multzoko partida da eta multzonetan Urresti eta Gorka final aurrekoetarako sailkatuta ditugu. Beste hiru bikoteen artean hirurak aukerekin dira. Gaur puntu bat lortuta duten Ladutxek eta Manzik punturik ez duten Barandika eta Lópezen aurka jokatuko dute. Bina partidu gelditzen zaizkie bibikotei, beraz oso oso puntu garrantzitsuak gaur jokoan jarriko direnak. Xabi Barandika.
Aba. Ba, bueno, gorko partiduen ikustot, partidu oso gatsa. Bikote bizok irabazi behar dugu. Eurepe presiño puntu duko dabe, gupe bai. Da, bueno, nik usto partidu gogorra izango dela. Eureke partidu luzetxon joango die. Bi, bi pelotari die oso oso seguruek eta fisikamente oso ondo dauzenak. Da bueno, gure estrategia ba betiko hasta lan da lan egin tantue eta bueno, gure aukerak aprobetxetie.
La Duche eta Manzik bi eta utzi irabaziko balute Barandika eta Lopez ja aukerarik gabe geldituko lirateke eta Goitia del Rio gelditzen zaizkien bi partidetan sailkatzeko borroka horretan La Duche eta Manziren aurkari zuzenak izango lirateke.
Xavier Muruak esan berdigu, matxak han eta gero lehenengo partida non jokatu berduen Osasunak? Ez aldeki oraindik ez dagi?
Ez, oraindik ez da atera. Horixe geraten zeu ateratzeko, baina berriro gogoratuko dugu, Jose Mari, Atletikek bigarren federazioko Logroñez egingo diola aurre, eta bien bitartean Realak lehenengo federazioko Ponferradina izango du aurkari.
Noski kopa eri gara aipatzen, baina liga, haze maitzak eta haze partidak atzo Euskal Herriko taldek. Iragarkiei tarte txikia egin orduko abia puntu izango dugu futbola atzo Iruñan jokatutako derbitik.
Zibergabonetan argi ibili eta burua erabili. Gabonetako oparien zain bazaude, Erne Paketeria enpresan izenean bidaltzen dituzten iruzurrezko SMS-ekin. Ez zakatu inoiz estekan eta zalantza baduzu hitz egin zure dendarekin. Informa zaitez zibersegurtasun.eusen, Eusko Jaurlaritza.
Autoen tailer normal batean aztertu beharrekoari adi egon behar duzu, normala. Eta ematen dizutenean konponduta dagoela egiaztatu, normala. Iruñean autoa ekartzen duzun aldiro 60 puntu garrantzitsu aztertzen ditugu. Eta zure autoaren egoerari buruzko txostena emango dizugu, doan eta beti. Normala, ez da? Edo agian ez zainbeste. Neumatikos Iruña, auto simplifikatuaren mekanika.
Eta horren gainera, eskuratu gabonetako saski bat.
Ekin, aukerak eskaintzeko, etxe bizitza lortzeko eta talentua erakartzeko. Zaindu, guztion ongizate integrala. Bizi, osasuntxu aurrera doan lurralde batean. Ekin, zaindu, bizi. Hiru proposamen, Gipuzkoar guztiak ondo eta duin bizi daitezen.
Gipuzkoako Foru Aldundia. Eskolako oroitzapenak betirako geratzen dira. Gokoan ditut formulak, Platonen teoria, eta ikasitako guztia. Pertsonen benetako balioa ikustea. Zenbat ikasi genuen gizatasunaz eta adoreaz, garun paralisia zuen ane gelakideari esker. Euskal Hezkuntza Sistema, bizitzarako ikasten.
Hezkuntza Saila, Eusko Jaurlaritza.
Kirol Legez, Euskadi Irratia.
Ba, Xabier Muro, Osasunak ere badakigu, urtean non hasiko duen, ezta?
Bai, itxura batean ez da aurkaririk errezena, bigarren mailako Teneriferi egin barko dio aurre, Vicente Morenoren taldeak. Beraz, kopako kanporaketa zehaztuta Euskal taldentzat, berriro esango dugu, Athletic Logroñez, edo Logroñez Athletic, partio lasgauna zen, Errealak Ponferradinan jokatu beharko du, lehenengo federazioko talde aurkari, eta Osasunak bigarren mailako Teneriferen zelaian jokatu beharko du, Eleodoro Rodríguez López futbol zelaian. Kanporaketak neurketa bakarrean, erabekeko dira, urtarrilaren 3an, 4an eta 5an.
Gizonezkoen Euskal Herriko futbolak gainerakoan, Espainiako ligari dagokionez, bi derbi falta ditu lehendabiziko itzulia osatzeko. Bi derbi hauetan Atletikariko da, Atletiki bitxia da, datorren igandean Alabesi bisita egitea dagokio eta San Tomas egunez Iruñean jokatu beharko du Osasunaren aurka. Euskal Herria txapela lehiaketa bat bada, Euskal Herria kirola ekimenak egiten duena eta aurten buruan ditugu Osasuna eta Alabes. Bueno, justu biak atzo aurrez aurre Sadarren, Binako berdinketa Iñaki Berastegi.
Derbi entretenigarria ikusteko polita jokatu zuten atzo Osasunak eta Alabesek Sadarren bina amaitu zen, baina bi taldek aukera gehiago izan zituzten golak egiteko. Neurketa hasi bezain pronto 28. segunduan Kike Garziak saretara bidali zuen buruz, Carlos Martinen erdirak eta hortik aurrera Osasuna alegin duzen neurketaren aginte makila hartu eta berehala markagailua orekatzen, baina lehen zatian txatxoko udeten taldea oso ondo kokatuta egon zen. Atzen aldian sistema aldatu Raul Garzia zelairatu eta bi aurrelarirekin jokatuta Osasuna askoz ere hobe bat ikusi ahal izan zen. Banakoa 54. minutuan Budimirrek egin zuen jokaldi nahasi batean eta gutxi beranduago 61. falta jaurtiketa batean Ruben Garziak bi eta biko egin zuen baloiak giza esian jo eta gero. Une horretan Alabes apur bat galduta zegoen bazirudien Osasunak neurketa irabaz zezakela, baina Babazorrok oso jokaldi on bat josi zuten 67. minutuan Kike Garziak baloia saretara bultzatu zezan. Osasuna 3 puntuen bila joan zen azken txanpan, baina orduan agertu zen Sibera atezaina, Sibera onena, Bizpeiru geldiketa eginda markagailua bere horretan mantentzeko gai izan zena. Jon Guridi Alabeseko jokalariaren balorazioa.
Nik uste azkenean puntu ona, bita bat galtzen jarri atzetik, zelai zail batean, behaiek asko biztutzeue, eta personalia askokin, ba, bueno, behaien bile junge, eta empate hori lortu dugu, puntu ona.
Puntu banaketa Sadarren, Alabesi balio dio jaitsierarekiko aldea pikin bat handitzeko eta Koudetenaroa ligan emaitza positibo batekin hasteko. Osasunak berriz, lau partida daramatza ligan irabazi gabe, azken hiruak berdindu egin ditu eta goiko postuetan segitzen badu ere badirudi talde Nafarrak indar apur bat galdu egin duela.
Goiko postuetan, benetan goiko postuetan dagoen Athletic da laugarren sendo dirau ligako. Eta Europa Ligako partidak zerrenda batean jarriko bagenitu, Athleticek ikusiko genuke ez duela partidarik galdu joan den urriaren 10etik. Joan dira bi hilabete, Gironan hiru penalti utxegin zituen egun hartatik hain justu bere. Oraingoan Villarreal menderatu du San Mamesen bi eta huts ariz gailestegi.
Azken bost partidak segidan irabazita esnema mitan jarraitzen du talde zurigorriak. Villarreal gainditzea kosta egin zitzaion Balberdek zuzendutako taldeari ez da harritzekoa. Marcelinoren taldea ona baita Athleticen helburu beretsuak ditu eta gainera atxeen hartzeko denbora gehiago dauka. Guzti horregatik une batez Athleticen bolada bikaina amaitu egingo zela zirudien baina era berean ezin daiteke esan Leoien garaipena merezi bakoa izan zenik. Indartzu sartu zen berdegunean talde zurigorria. Julen atean defentsa freskatuta eta Nikori atxeen emanda goian presioa egin eta aurkaria itotzea zen partidako plana eta lehen orduerdian ondo atera zitzaion prestatutakoa Athletic nagusi izan zen, estu hartu zuen urpekontzi horia eta ordu laurdena bete orduko aurre hartu zuen markagailuan. Aitor Paredes izan zen golegilea. Buruz korner bat baliatuta erdiko atzelariak denboraldion sartzen duen bigarren gola da.
Futbolari bateri goleak sartzea ba posamaten dio, nire kasuan ba gol gutxi sartzen ditut, orduan ba gol bat sartzea ba postasun asko ematen dit.
Lehen zatiak aurrera egin ala, gauzak aldatu egin ziren, Villarrealek aginte makila hartu zuen eta gertu izan zuen banakua Gueyek jokozkanpo zegoela sartu zuen gola, ondo baliogabetuta eta Pinoren burukada maixutasunez gelditu zuen Julenek atepean. Bigarren zatian, etzen gidoi aldatu Marcelinoren taldeak banakua gura zuen, baina minutuek aurrera egin ala, bitza galdu zuen Iñaki Williamsek, neurketa erabaki zuen arte. Sanzetek abiarazitako trantsizioa, Nafarra izan zen honen atzoko leian, Iñakik biribildu zuen eskuinkada gurutzatu bati esker. Ez dago modu oberik, Athleticeko lehen taldean egin dituen lehen 10 urteak ospatzeko. Azkenean, bi eta huts eta posa nagusi aldagela Zurigorrian.
Posik ez, partida garrantzitsua zen tablan orgoian egoteko eta ba sorte izan dugu ba hiru puntuak hemen geratzeaz, ez?
Eta azte azkenean Istanbul Jose Mourinhoren taldea dauka zain Athleticek.
Bueno, ba bitxia da Athleticek Istanbulen bi partia jokatu beharko ditu Turkiako hiriburuan Fenerbahçe-ren kontra, han justu Mourinhoren taldearen kontra eta Besiktas-en kontra izango da bestea. Bueno, ba bi talde hauek aurreko larun batean elkarren kontra izan ziren. Besiktasek bat Fenerbahçek huts. Etziko aurkaria aritzak esan duen bezala Fenerbahçe da Mourinho entrenatzaile bigarren da sailkapenean Turkian Galatasaray liderarengandik 6 puntura. Eta Realak, ai Realak azken jardunaldietan erasoan gole mari handixiagoa lortu duenean, berehala egin du gora. Atzealdeko irmotasun hori gutxik daukatelako Europan. Eta datua da, Espainiako ligan gol gutxien hartu duen taldea da Reala, Atletico Madrilekin berdinduta eta hiru lehiaketetan jokatu dituen. Azken 7 partidetan Realari gol bakar egin diote. Berau, Sanzetek egin zion San Mamesen. Atzo, utxe eta hiru nagusi Leganesen Maitane Orrieta.
Markagailuak erakusten duen nagusitasunik ez zuen erakutsi Realak berdegunean, baina merezita irabazi zuen Butarken neurketa serioa eginda baloiaren jabetzari gabe talde txuri-urdinak partida praktiko egin zuen atzean sendo eta aurrean eraginkor 14. Minutuan Braisek egin zuen neurketako lehen gola, Kubo Kasi, Sergio Kerdiratu eta Sutxitzen ankapetik pasata galiziarrak amaitutako jokaldian Leganesek izan zuen neurketa berdintzeko aukera Neiuren bitartez, Bikain Remiro eta ondoren 36. Sutxitzek eta bikoa barkatu zuen Remirok luze jokatutako baloi batean. Ordurako haienek aldagelarako bidea hartu zuen eroriko batean gerrialdean hartutako kolpeagatik. Etzen izan min hartuta berdegunea utzi zuen jokalari txuri urdin bakarra, bigarren zatiaren hasieran Zubimendik hartu zuen aldagelarako bidea eta ondoren Sergio Gomezek kolpea hartuta. Isterrean lesioak bakarrik ez, beste bi golak ere bigarren zatian iritsi ziren. Barrenek zelairatu eta ikututako lehen baloia bidali zuen sareetara huts eta bikoa egiteko eta 81an Oiartzabalek azken huts eta hirukoa Jon Ander Olasagasti.
Bai, pozik, defentsa oso ondo ibilia,
eta aurren ba gola sartu ditugu azken finean hoi da importantena hemen gola sartzea eta 3 puntu gurekin gaitza.
Eta atzoko garaipenarekin ligako azken 5 partidetatik 4 irabazita Reala Europara begira jarri da 24 punturekin Imanol Alguazil.
Egia da, ba, lau garaipen politiak eta onak lortu ditu gula, baina bueno, hau oraindikan asko gehatzen da. A ber, paroi arte, ba, bueno, kapazitatea daukagun hau aguantatzeko. Taldea gogotsu dago eta bueno, ja san bolara honien gaude eta nahi dugu mantendu.
Kiefko Dinamo ostegunean, igandean Las Palmas Ligan eta etxean jokatutako bi partida horien ondoren, Balaidosen agurtuko du urtea Realak San Tomas egunean.
Bitxia da, goi mailako lau derbi izan ditugu astebukaren honetan Euskal Herrian, behar bada besteren bat ere bai, bat aipatu dugu Osasuna Alaves. Beste derbi bat Efe Ligan atzo eguerdian Ipuruan, Eibar Reala bana, bat eta huts Andrea Alvarezek Eibarri, eta Realaren berdingetakoa Maior Sarriegik. Bina aldiz Zutoinere jo zuten Eibarrek eta Realak. Gerai Martin Eibarkoen entrenatzailea da.
Puntu ona guretzako, azken finean bi jardunaldi jarraian batzen degula puntuak, bai Atletico Madrilen etxean eta bai Realaren aurka nun Championseko postuetan burrukan dauden taldeak dira. Hortik aurrera partidua lehiatua, irekita, batzutan baien alde, beste batzutan guretzako, azken bat eta batetekoa, uste dut emaitza ona eta positiboa guretzako.
Karo, emaitza ona eta positiboa, beti galde egin nahi duenaren zat, puntua hartzea den guztia ona da. Realaren zat, goian egon nahi duenaren zat, amai horrentzun da, badirudi ez dela horren ona.
Bai, pena, ze, bueno, nik uste partio horra izan dela, baino aukerak izan ditugula. Egia da, behaiek ere bigarren zatian, ba, bi largero jo dituztela, eta, bueno, behaiek ere estutu dutela, baino, bueno, goian egon nahi badegu baulako partioak hobeto gestionatzen ikasi behar dugu, eta, bueno, ba, hobetzen jarraitu.
Bueno, ba, bi aldarte horiek lotu ditu Eider Arana Eibarkoan jokalariak, pena eta poza.
Nik uste taldeak oso ondo lehiatu dula partidu osoan zehar. Ba, aurreratu egin gara markagailuan eta azkenengo minutu horietan lehenengo zatian berdindu egin digute. Pena izan da, azkenean lana ba oso ona izan dalako talde osoarena, baina bueno, baloratzeko puntua.
Ba, hor gelditu da derbi hori. Aste bukeran, aipatu dugun bigarren derbia. Jodezagun hirugarren gora. Saskibaloian, eta hor Baskonia garaile, Jon Altuna, Bilbon.
Hori da, Miribillan bi puntuko aldeaz, 67 eta 69 irabazi zuen. Gasteizko taldeak ez zuen joko ikusgarririk egin egia da. Azken zatian espero baino gehiago sufritu zuen, baina lortu zuen. Ligan lasaitasun apur bat emango dion garaipena. 8-7 irabazten hasi zen, atxen aldian 8 puntu gora zen, 15 puntuko tartea ere lortu zuen Baskoniak hirugarren laurdenean, baina azkenean estu eta larri garaie. Tsima Moneke izan zen partidako gizona, 24 puntu sartuta. Bilbo Basket iruko eta aritu zen eskaz 23 saiakeratik hiru besterik ez zituzten saskiratun Ponsarnaurenek. Linason islandiarra da azkenaldian taldean funtzionatzen ari den bakarrenetakoa. Beltzezko gizonak laugarren laurdenean suspertu ziren, baina ez zen nahikoa izan garaipena eskuratzeko. Ligako laugarren porrota pilatu dute segidan. Hiru besterik ez dituzte lortu jokatutako 10 partidetan hiru garaipen. Jeitsierako postuen mamua gertu daukate, baina esaterako Baskonia garaipen bakarrera dago. Gauzak benetan estu ACB ligan. Aipatzeko atzo 9000 lagun bildu zirela armaietan eta ez batak, ez besteak ez daukate derbiari buelta askorik emateko astirik. Europako partida dauzkate aste honetan, bihar bertan Bilbao Basket Xolet FIBA Eurocup txapelgetan, etzi Baskonia Virtus Bolonia Buesan Euroligan.
Eskubaloiko derbiare aipatu behar dugu anaitasuna eta bidasoa hemen ere etxetik kanpokoak nagusi, irundarrak harritxu.
Bai, 28 eta 29 bukaeran oso ondo ekin zion partidari anaitasunak, 4-8 aurreratu zen, baina hortik aurrera berdintxua edo parekatua izan zen norgehiagoka. Pena zuten anaitasunako jokalariek, Aitor Albizu izan zen onenetakoa, 8 gol sartu zituen.
Pena bat izan da, guretzako. Azkenean, itxaropen eta konfiantza handiarekin etorri ginen partiduntara, azken garaipenari esker, Huescan, eta nik uste dut hasieratik lehen minututik islatu zela gu nagusi izan ginela, bai erasoan, bai defentsan, intentsitate handiarekin, baina minutuak pasata gero, baina azken minututan berriz, galtze batzuk, eta epailearen erabaki zelantza garri batzuk, ba, partida okertu zuten, eta azkenean ba, berriz, beste behin ba irabazi gintuzten bidasotarrek. Pena bat guretzako.
Eta pozik bidasoakoak puntu hauek garrantzitsuak baitira, Mikel Zabala.
Bai, ez beti da saia Iruña ia bastia, bagenek egun partidu saia izan behar zala, begia dira talde bat, baina ez duten nahi eskua jaizten, eta gaur behar demostra dute, baina bueno, nik uste taldiak burua gotzoki dauela momentu saia enetan, ez? Hor gaizki gauzen ian balazitasuna bilatu dugu, eta egia zan hau dira bi puntu zogaren txitsu guretzat, gainera egon diren amaitzak eta gero oinduk eta gehiago, eta bueno, nahi ja, gilitzen diren iru partiduetan pentsatzen, ondo bukatzeko, ondo juteko agonetara, eta hori.
Bidasoa bosgarrena da sailkapenean eta naitasuna amairugarrena.
Amaitu horretik herrikirola aipatu behar dugu urrezko aizkolari kopa. Jokatu dira bi kanporaketa eta iragartzen digute finala urtero bezala urte zarregunez asteasun. Baina aurretik beste kanporaketa bat da. Bueno, txartela lortu duen azkena Mikel Arrañaga, Xabier Murua.
Bai, eta aurrera begira horixe, txartel bakarra geratzen da zehazteko, Otxandion datorren igandean final aurrekoa jokatuko da, lau aizkolarik hartuko dute parte, irabazlea zuzenean finalera joango da, Jokin Dureta Bizkaia Baso Zabal, Odei Ezpeleta, Eneko Otaño eta Ibai Soloa izango dira partaideak, Horko Garailea finalean arituko da, Julen Alberdi Txikia laugarrenarekin, eta zuk aipatu duzun Mikel Arrañagarekin batera. Azken honek atzo Usurbilgo saio irabazi zuen Eneko Otaño bigarren sailkatuari 14 segundoko alde aterata. Mikel Arrañaga, aizkolari azpitiarra, gustora atzo egindako lanarekin.
Helburu beteta, etxetikin helburu horrein juginen ez, irabazteko eta finalea pasatzeko, eta lan txukun bat inda eta denbora on bat inda irutzezat, ba, finalea pasatzie lortu benun.
Hortxe beraz, finalari begira dagoeneko, abendoren 31an, urtezarregunean, asteazu.
Bueno, ba, bia puntu izan dugun gaia bukatu horretik gogoratuko dizuegu, Espainiako Futbol Kopa. Gaur egin dela zozketerugaren kanporak eta urtarrilaren 3, 4 eta 5. Partida gauetxek Logroñez Athletic, Ponferradina Reala eta Tenerife Osasuna. Iluntzeko kirol tartean, 8 goi gutxi aldera elkartuko gara, gero erotzea.